თბილისის საუბრების ამ ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ საქართველოს მთავრობის გუშინდელ დადგენილებაზე. ეს ეგრეთ წოდებულ 82 ტატონაშვილის სიის შესახებ. მოლოდინი იყო ამ დადგენილების მიმართ მას შემდეგ, რაც პარლამენტმა მიიღო რეზოლუცია მიმდინარე წლის მარტში და იყო მოლოდინი იმის გამო, რომ სწორედ მთავრობას უნდა წარმოედგინა სია შემადგენლობა იმ პირებისა, ვის მიმართაც დაწესდებოდა სანქციები და ეს სანქციები დაწესდებოდა, რეზოლუცია ამას ითვალისწინებს პარლამენტის, როგორც საქართველოს ხელისუფლების, ისე მისი პარტნიორების მხრიდან იქნება ეს საერთაშორისო ორგანიზაციები თუ პარტნიორი ქვეყნები. სია მივიღეთ, გუშინ გასაჯაროვდა ეს სია დღის მეორე ნახევარში და როგორ გითხრათ, ასე გადახედვით, გარკვეული შთაბეჭდილება შეიძლება ყველას შეგვექმნას, გარკვეული კითხვებიც გაგვიჩნდეს, თუმცა ვარჩიე, რომ ამ თემაზე სასაუბროდ მომეწვია ბატონ ზურაბ ბენდიანიშვილი, კოალიცია დევნილთა უფლებებისთვის კოალიციის ხელმძღვანელი. ბატონ ზურაბ, მოგესალმებით.
მოგესალმებით და როგორც
მინდა. და მეკითხა იმ ადამიანისთვის, ვინც შეიძლება უფრო კომპეტენტურად უყურებდეს ამ შემადგენლობას. საინტერესო არის პრინციპი, რაღაცნაირად რეზოლუციაში განისაზღვრა და უკვე დადგენილი ნებაშიც გადმოვიდა გარკვეული სახით, რომ თქვათ, რა ტიპის სია უნდა ყოფილიყო ეს, დამტკიცდეს, ესე წერია დადგენილებაში, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე საქართველოს მოქალაქეთა მკვლელობაში, გატაცებაში, წამებასა და არაჰუმანურ მოპყრობაში, ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანებაში, აგრეთვე ამ დანაშაულთა დაფარვაში ბრალდებულ და მსჯავრდებულ პირთა სია. ეს არის პრინციპი. ამ კითხვაზე პასუხი ეს არის დადგენილებაში, ბატონ ზურაბ. და ჩამოთვლილია პირები, ჩვენ ასეთი აქტის, სხვა სახელმწიფოების მიერ განხორციელებული ასეთი აქტის მნიშვნელობაზე, როცა ვთქვათ, კითხულობთ, ვიგებთ და ასე შემდეგ, უფრო აქვს ხოლმე ამას პოლიტიკური ფასი. რა თქმა უნდა, კონკრეტული ფასი იმ პირებისთვის, ვინც სიაშია, გარკვეულ გარემოებებში მათ ეზღუდებათ რაღაცები და არც თუ მნიშვნელოდ, მაგრამ ამას არ აქვს რაღაცა, ვთქვათ, ეკონომიკური ეფექტი ისეთი მნიშვნელოვანი თავად იმ სახელმწიფოსთვის, იმ ქვეყნისთვის, ან იმ ტერიტორიისთვის, ამ შემთხვევაში ვიტყვი, სადაც ეს ადამიანები შეიძლება იმყოფებოდნენ და საიდანაც მოისურვონ მოძრაობა, ასე ვთქვათ, მოგზაურობა იქნება ეს თუ ბიზნესი და ასე შემდეგ. რას ფიქრობთ? ნახეთ ეს სია და რას ფიქრობთ?
სწორად აღნიშნეთ, რაც შეეხება პოლიტიკურ ფასს, ალბათ ყველაზე ცნობილი დოკუმენტი წინამორბედისა 82 სიის, ეს არის მაგნიცკის სია, რომელიც ამერიკელებმა გააკეთეს. ეს ცნობილი ადვოკატი, რომელიც რუსულ საპყრობილეში მოკლეს და აქ პირდაპირ იყო ამ სიის საფუძველი, ის, რომ ადამიანის უფლებათა უხეში დარღვევა, სიცოცხლის ხელყოფა და ასე შემდეგ, რის გამოც პასუხისგებლობა დაეკისრა გარკვეულ კონკრეტულ პირს, აღარ მახსოვს კონ 18 ადამიანი იყო თავიდან და შემდეგ ამ სიის გაფართოვება დაიწყო და ამას მოყვა უკვე სხვადასხვა ქვეყნებში ანალოგიური სიების გაკეთება, რომლითაც გარკვეული რუსი ჩინოვნიკების გადაადგილება და მოძრაობა იზღუდებოდა. ამას ნამდვილად ჰქონდა პოლიტიკური ფასი, პირველ რიგში იმიტომ, რომ თქვათ, ვეც ამერიკა და დაუშვათ ანალოგიური სია ლიტომ გააკეთა კიდეც ცდები, ვერ აწარმოებდნენ თქვათ სხვა ქვეყნის მოქალაქის მიმართ დანაშაულზე გამოძიებას, ვერ მიუჯიდნენ და ამ ადამიანებს, როგორც უფლებათა დამღველებაზე პასუხისგებელ ადამიანებს, დააკისეს გარკვეული პასუხისგებლობა და შეზღუდეს მათი თავისუფლება, როგორც ეკონომიკური, ასევე გადაადგილების და ასე შემდეგ. ანუ უფლებათა დარღვევაზე ქონდა აქ ფუნდამენტურ უფლებებზე საუბარი და, როგორც მოგეხსენებათ, უფლების დარღვევა, ეს არის სახელმწიფოსა და მოქალაქის ურთიერთობა. ანუ ყველა ასეთ შემთხვევაში პასუხისმგებელია ჩინოვნიკი, სახელმწიფოს წარმომადგენელი, რომელიც არ იცავს უფლებას და უფრო მეტი თვითონ არღვევს და თვითონ ჩადის დანაშაულს და ასე შემდეგ. მოცემულ შემთხვევაში ეს მსგავსი არაფერი არ არის. აქ არის, რასაც მე გადავხედე, უფრო კრიმინალთან დაკავშირებული მოვლენები. ანუ შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის კრიმინალური სია, სია სისხლის სამართლის დანაშაულებისა, ასეთ დანაშაულებრივ ქმედებებს გარკვეული საერთაშორისო ბერკეტები ბუნებრივად გააჩნია და ნუ თან არის ასე ვთქვათ.
ხო, ვიღაც იძებნება, ხო, ვიღაც.
ხო, ზებნაში გადასცემ, გაასამართლებ დაუსწრებლად და კონკრეტულად ზღუდავ. ანუ ის ადამიანები, ვინც აქ არიან მოცემული ამ სიაში, ძირითადად არიან კრიმინალები. მე უფრო უკან მივდივარ, ანუ გამოვტოვოთ 4200 შემთხვევა და გამოვტოვოთ ტატუნაშვილის შემთხვევა.
ხო, სამი პირი ამასთანა, ხო, მოწყალობასთანა.
ხო, სიაზე მაქვს.
კი ბატონო.
საუბარი, ეს არიან ასე ვთქვათ რიგითი კრიმინალები, რომლის უკან პოლიტიკური პასუხისგებლობა არანაირად არ ჩანს. ანუ ის ადამიანები ვთქვათ, ვისაც ესენი უნდა დაეკავებინოთ თუნდაც ამ დანაშაულისთვის, ის ადამიანები, ვინც ხელი შეუწყო რომ უკანონოდ ეთარეშად გადაადგილება არ შეუწყდეს და ასე შემდეგ, აქ ჩვენ გვაქვს მოცემული კონკრეტული კრიმინალები, რომელიც ასე თქვა ცოტა გაუგებარი პრინციპით შედგენილია, მითუმეტეს პერიოდი ამ დანაშაულებისა მოიცავს 90-იანი წლებს და ყველაზე მეტი
18 წლის გაზაფხულამდე.
ხო და ყველაზე მეტი ეს დანაშაულებრივი ფაქტები რაც არის მოყვანილი არის 98 წელს, კონკრეტულად 16 წელს. პირველ რიგში მოდი თქვათ, რომ ამ აქტს უნდა ჰქონდეს თავისებური მორალური ძალაც, ხო? და გარკვეული მორალური პასუხისგებლობის დაკისრებაც უნდა იყოს ამ ადამიანებზე. ჩვენ ლაპარაკობთ პერიოდზე, როდესაც არანაკლებ აყვავებული იყო ჩვენთან ადამიანების გატაცების ბიზნესი. და სულ შორს არ წავიდეთ, აგერ ჩვენ ქალაქის მერის კახაკალაძის შემთხვევა, თუ თქვა ზოგს პიტერ შოუ და გაიროს დამკვირვებლები არ ახსოვან, ეს ფაქტი მაინც საყოველთაოდ ცნობილია. ყველობა სამოქალაქო ომი იყო იმ პერიოდში. აი ძარის ტრაგედია, როდესაც ქალები და ბავშვები დახოცეს და ამ შემდეგ ქართული ხარის ხრიდან მოხდა ეს დანაშაული, თუმცა კონკრეტულად არ ვიცით ვიდა რა ჩაიდინა. აი უამრავი ესეთი ფაქტი გვაქვს და აი პერიოდში გარკვეული აფხაზები და ოსი კრიმინალებისთვის პასუხისგებლობის დაკისრება ჩვენ მორალურ ძალას და უპირატესობას არ გვაძლევს, იმიტომ რომ იმ ქაოსის ქვეყანაში უამრავი რაღაც ხდებოდა. ამერიკა, როდესაც მაგნიცკის სიას აკეთებს, ის ამბობს, რომ მე ადამიანის უფლებათა ყველაზე განუხრელი დამცველია მთელ მსოფლიოში და ცდილობს რომ გარანტი ვიყო ამ ყველაფრის ჩემ მოკავშირეებთან ერთად. ალბათ ჩემის აზრით და ეს სია რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია იმ კუთხით, რომ აღარ იქნება მსგავსი ჩადენილი დანაშაულები და გარკვეული პრევენციაც არის იმისა, რომ თუ შენ ამას ჩაიდენ თქვათ იგივე სანქციებში მოყვები. ალბათ უკან პერიოდში არ უნდა წასულიყავით და მითუმეტეს რა პრინციპით არის ამორჩეული, იქ კი არის ნათქვამი რომ ძიებები გრძელდება, მაგრამ თუ ჩავხედავთ, აი უფრო გავს პატიოსანი განყოფილების პოლიციის უფროსის მიერ ნამუშევარს, რომელმაც გარკვეული საქმეები აღრიცხა, სხვა არ აღრიცხეს და რაც აღრიცხულია ის შეიტანეს ამ სიაში. તો ძალიან ამორჩევითია რა.
მესმის. ანუ ეს ასეთი იყო ბატონო, რომ ამაზე იყო კიდეც კამათი პარლამენტში, თქვა თაი დისკუსია ამ საკითხზე. ასეთი იყო პარლამენტის, როგორ თქვა, შეკვეთა მთავრობისთვის და მთავრობამ პრინციპებს ვიძახი სიის შედგენის, თუ ვინ რა კატეგორიის ხალხი უნდა შესულიყო სიაში და ეს შეასრულა მთავრობა. რომ სხვა საკითხი იქნებოდა, რომ ლაპარაკი იყოს თქვათ სიტყვაზე დანაშაულის ჩადენის მომენტში და ადგილზე, თქვათ ვინ არის იქ ამ ვითარებაზე, ვინ არის იქ რეალური მაკონტროლებელი ძალა, კონკრეტული პირი, კონკრეტულად საოკუპაციო ძალის წარმომადგენელი ის ჩინოვნიკი, თქვათ აი ესეთი გავრცელების საშუალებას რეზოლუცია არ იძლევა თავად ბატონო ზურა. თავად პარლამენტის რეზოლუცია მარტის თვისა იგივე არის გადმოტანილი, ასე ვთქვათ, დადგენილებაშიც აქ არაფერი შეცვლილი არ არის. რა აი საინტერესო არის ის, თქვენ სწორად აღნიშნეთ, როცა პირი მსჯავრდებულია, ძებნილია, ჯერ კიდევ გამოძებნა მდინარე, ისედაც შეგიძლია პარტნიორს.
ეს არის ბრალდებულ და მსჯავრდებულ პირთა სია.
ხო და
ამ სია სპეციალური დადგენილება ვერ ხდები, რა ფუნქცია? პოლიტიკური ფუნქცია არ აქვს ნამდვილად.
ხო და რა არის, რა აქტია ეს თქვენი შეფასებით?
რა ძალიან მიჭის რაღაცის შეფასება, მე ვფიქრობ, რომ მაინც არის მიმბაძველობა წყალებში დავარქვევდი, მაგრამ ცდილობა რომ მაგნიცკი სის გავსი რაღაცა გაკეთებულიყო, ეს აქტი ამ ადამიანებს ვერ ზღუდავს. ზღუდავს კრიმინალური უშუალო საქმეები, გამოძიება გადასცემ ცირკულარზე და დევნას ახორციელებ ამ დევნის საერთაშორისო მექანიზმები სამედნიეროდ არსებობს. უფრო მეტიც აქ ისეთი ადამიანებია, რომ შეიძლება ამის შესახებ ვერც გაიგონ ისე იცხოვრო მთელი ცხოვრება და ეს თქვათ ავეც მორალური აქტის მატარებელი იქნება, ბევრი არ შეიძლება გაუხარდეთ კიდევაც, რომ რაღაც საერთაშორისო სიაში მოხვდეთ. ნამდვილად მიჭის თქვათ იმის დაზუსტება, 82 ტატუნაშვილის უშუალოდ ამ ორი მკვლელობიდან ამოსული საქმეები რო ყოფილიყო, ეს იქნებოდა გასაგები, ეს იქნებოდა საზოგადოებრივად რეზონანსური, ეს იქნებოდა და საერთაშორისო საზოგადოებისთვის ცნობილი შემთხვევები, რომელთან დაკავშირებული ადამიანების დევნა, მათ შორის ის, ვინც ხელი არ შეუშალა, ვინც პირიქით ხელი შეუწყო და ასე შემდეგ, იქნებოდა გასაგები აქტი. ჩემთვის მართლა რთულად წარმოსადგენია, რომ 92-13 წელში და ჩადენილი დანაშაულის დღეს აქტის სახით გამომზიურება, თუნდაც 98 წელში რაღაცას ცულიდეს ამ თვალსაზრისით რეალურად, ან პოლიტიკურად ჩაბზე, ან სამართლებრივად ჩაბზე, ან საერთაშორისოზე და ასე შემდეგ. თუმცა ისევ ერთხელ ვიტყვი, აი იგივე ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მოქალაქეთა კვლელობა, გატაცება და ასე შემდეგ. რუსის სამხედრო ოკუპაციის პირობებში იგივე არ ხდებოდა, რატო არა გვაქვს მაშინ ფაქტები, როდესაც რუსმა სამხედროებმა იგივე გააკეთეს? ჩვენ ხო ყველამ ვიცით, ხო, პროვოცირება და შეიძლება თქვა წინა ხელისუფლება და ამ ხელისუფლებას შორის კამათი სწორედ ტაქტიკურ ამბავზე, ამ ომის წამოწყებისა და გამოწვევ მიზეზებზე, მაგრამ არავინ არ ამბობს, რომ ეს რუსეთმა აწარმოა, რუსეთის პროვოცირება რუსეთმა ჩაიდინა. იგივე საქართველოს მოქალაქეების მიმართ იყო წამებაც, გატაცება და რატო არ გვაქვს არსიაში რუსები? მაშინ ყავს რუსი სამხედროები, რომლებიც დღესაც აგრძელებენ ამ კანონ ოკუპაციას და სისტემატურად იტაცებენ ადამიანს, ეგრეთ ადამიანებს ეგრეთ წოდებული გამყოფი ხაზიდან.
თეორიულად რომ წარმოვიდგინოთ, მაგალითად თქვენ კი სხვა რამეზე გააკეთეთ აქცენტი, რადგან ეს ნაწილი, ეს სამი პირი უკეთესად და ეს ორი შემთხვევა უკეთესად იცის საზოგადოებამ და ახსოვს. და ამიტომ გულისხმობ, მაგალითად ტატუნაშვილის საქმის გამოძიების მიმდინარეობისას თეორიულად, არ ვიცი როგორ აიქნება სინამდვილეში შედეგი, შეიძლება ვთქვათ გამოვლინდეს, აი რასაც თქვენ ბრძანებთ, რუსეთის წარმომადგენლები იქნებიან ეს სამხედროები თუ იქ დანიშნული სხვა პირები, რომლებიც საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე იმყოფებიან, რომლებმაც მონაწილეობა, რომლებიც შემსწრე იყვნენ და დაფარეს, ან მონაწილეობა მიიღეს თუნდაც აი ეგრეთ წოდებულ ექსპერტიზაში, რომელიც როცა რუსეთის ფედერაციაში გაიგზავნა და დღემდე არ არის დაბრუნებული, ასე ვთქვათ, ორგანოები, შინაგანი ორგანოები, აცო ტატუნაშვილის ამ საკითხში მაინც შეიძლება, ანუ ბევრი გზა არსებობს, როცა შეიძლება დადასტუროს გამოძიებამ და ამტკიცოს მონაწილეობა რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენლების და პასუხისმგებლობა. შეიძლება არ იყოს ადამიანებს ჯავრდებული, მაგრამ პოლიტიკური მინიმუმ პასუხისმგებლობა თუ რა ქვია და აკისრო.
ნუ დაახლოებით ის სტრასბურგის მექანიზმია, რომელიც პირდაპირ სახელმწიფოს აკისრებს პასუხისმგებლობას, ხო? შენ შეგიძლია ამ სახელმწიფოს წარმომადგენლებს უკანონო თქვა, მაგრამ წარმომადგენლებს დააკისრო ის პასუხისმგებლობა, რაც ხდება, იმიტომ რომ ფაქტობრივად მაკონტროლებლები არიან ისინი. ისინი განკარგავენ იქ სიტუაციას. თუმცა მესაზღვრების შემთხვევაში და ამის ყოველკვირა ადამიანის გადაცება ხდება. ეს უკვე კონკრეტულად ფიზიკური პირის მიერ ჩადენილი დანაშაულია, რომელიც უკანონოდ იმყოფება შენზე და უკანონოდ შენ ტერიტორიაზე, უკანონოდ იტაცებს ხალხს სოფლებიდან.
დიახ. რა ეხა მე მესმის თქვენ ესე როგორ უნდა წარმოიდგინოთ, მაგრამ მაინც რა გზავნილი იქნება ეს? რადგან შემდეგი ნაბიჯი ეხა რა დავალებას აქვს თქვათ რამდენიმე უწყებას საქართველოს მთავრობის, არის კომუნიკაცია საერთაშორისო პარტნიორებთან, რომ ეს ამ დადგენილებით დაწესებული შეზღუდვები დააწესონ იმ ორგანიზაციებმა და განახორციელონ ასევე და პარტნიორმა ქვეყნებმა. ამ გზაზე ეს ხომ რაღაც შეფასება უნდა მოახდინოს თქვათ იმ საერთაშორისო პარტნიორმა, რომელიც შეიძლება სრულიადაც არ აეჭვებს ის, რომ ხარც გიჭერს და შენს ეს თქვათ განვითარებაზე ზრუნავს და ასე შემდეგ, და ევროინტეგრაციაზე თუ ნატოში ინტეგრაციის გზაზე. რა გზავნილია ეს თქვენი, როგორ შეიძლება ეს წაიკითხონ? თუ ასეთი ჩაღრმავება შეიძლება არც იყოს პარტნიორების ხრიდან.
ისევ და ისევ ძალიან ჩვეულებრივი კრიმინალური შემთხვევების გზავნილია და კრიმინალური გზით ამის აღკვეთა არის საჭირო. კონკრეტული საქმეებია, კონკრეტული გამოძიებით, კონკრეტული ფაქტებით აქ ჩამოთვლილი და სამართლებრივი კრიმინალური დევნის გზით შეიძლება და ამის გადაწყვეტა. იგივე, როდესაც სხვა სახელმწიფოებს წარუდგენენ ამ სიას, ალბათ თან მიყვება ის დანაშაულებათა ნუსხა და გამოძიება და საქმეები, რომელიც ახლავს ამ პირებს მათ მიერ ჩადენილ დანაშაულთან დაკავშირებით. ანუ იმათ არ გაუკვირდებათ, ბუნებრივია, დევნიან კრიმინალებს, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტი, პოლიტიკური კომპონენტი აქ არ არის, ამიტომ პირდაპირ ასე ვთქვათ, თავრობების ჩართვა ამ პროცესში და არა სამართალდამცავი გზით ამ მიმართულებით თანამშრომლობა, აი შეიძლება ცოტა კითხვის ნიშნები დაბადოს ჩვენი პარტნიორებისთვისაც, რომ აი რა დოკუმენტთან გვაქვს საქმე.
საინტერესო არის, არ ვიცი, ახლა ესე სმენელს რამდენად შეიძლება დაინტერესებულიყო ენახა ეს დოკუმენტი, თუმცა რაც მოისმინეთ იმის საფუძველზე საინტერესო იქნება სმენელის მოსაზრებები, თუ კი მოისურვებთ 2988-327-ზე უნდა დაგვირეკოთ. 2988-327-ზე. მანო ზურაბ, როდესაც ასეთი აქტები ზურაბენდიანიშვილია ჩვენი სტუმარი, როდესაც ასეთი აქტი მზადდება, თქვენი აზრით უნდა ჰქონდეს თუ არა ამას კონკრეტული შედეგი უნდა იყოს თუ არა გათვლილი, იქნება ეს პოლიტიკური თუ სამართლებრივი, არ ვიცი უკვე რთულია ხა რა იდო.
მე მართალი გითხრათ, როდესაც თავიდან ამაზე საუბარი დაიწყო, მოლოდინი მქონდა, რომ ამ ადამიანების, ამ კონკრეტული ადამიანების გარშემო ჩვენს მიერ არ აღიარებული, მაგრამ გარკვეული ადგილობრივი ლეგიტიმაციის მქონე პოლიტიკური თუ სამართალდამცავი ადამიანები იქნებოდნენ წინწამოწეული და მათ დაეკისრა და პასუხისგებლობა. ეს გვაჩვენებდა, რომ ამ ოკუპირებულ რეგიონზე ადამიანის უფლებები გათელილია, მართლმსაჯულება არ მოქმედებს, რუსეთია პასუხისგებელი და ეს უკვე იქნებოდა პოლიტიკური ხაზი იმისა, თუ რა ხდება. აი ამ შემთხვევაში მაგალითად, როდესაც საქმე გვაქვს ტატუნაშვილის კვლელობასთან, ორი ოსური მხარის სამართალდამცავია შეყვანილი და ეს ლოგიკაში ჯდება და მიდგომაში ჯდება ამ საკითხთან. დანარჩი ყველა არის კრიმინალი, ანუ თემატურათაც აღრეულია.
ამიტომაც გამოყავით კიდევ, ხო? იმიტომ რომ მათრალიედება დახმარებაში იმ დანაშაულების ხელშეწყობა.
იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ეს არის სწორედ ხელშეწყობა ადამიანის უფლებათა დარღვევა. კრიმინალი უფლებას ვერ არღვევს, კრიმინალი კრიმინალია. უფლების დარღვევის პასუხისგებლობა მეორე ფისებს სახელმწიფოს და თუნდაც არაღიარებულს, მაგრამ სამართალდამცავია, ამ ხრიდან გარკვეული პასუხისგებლობა მასაც აკისრია. აი ეს ცალკეა ჩემი აზრით ეს შემთხვევა და ცალკე არის ქვევით უკვე კონკრეტული კრიმინალური შემთხვევები, რომელიც უშუალოდ უკავშირდება და სხვადასხვა ძალიან განსხვავებული, ზოგან გაიტაცეს და დააბრუნეს ადამიანი, რაც ისევ და ისევ ვიტყვირო ყოველ კვირა ხდება ჩვენთან გამყოფ ხაზზე. ზოგიერთი კვლელობის საკითხია, მაგრამ ძალიან ბევრი აი ესეთი გახმაურებული საქმე მახსენდება 90-იან წლების წარსულის, როდესაც და არც თუ ისე შორეული თქვათ, როდესაც თამარაშენში მინდიაშვილებს მთელი ოჯახი ამოწყვიტეს სოფლის თვალწინ, მაგრამ ეს არ გამოძიებულა და იმიტომ ვამბობ ისევ, რომ ვიღაცა პატიოსანი პოლიციის განყოფილებაზეა დასული, რომელმაც გარკვეული საქმეები აღრიცხა და უფრო მეტი აი ძალიან მაღალი ის მაქვს ვარაუდი იმისა, რომ ეს კონკრეტული საქმეები არის იმ პერიოდში აფხაზეთის უშიშროების, ჩვენი ქართული მხარის უშიშროების მუშაობის შედეგი, რომელიც სკრუპულოზურად მუშაობდა გალის რაიონში, ცდომა ჰქონდა და მათ აღრიცხეს ეს საქმეები, რომლებიც არის. ანუ აქ თლათ სამართლიანობის პრინციპიც, რომ აი ყველა ზოგი ყველა დამნაშავე გამოვლენილია, ესეც არ მოქმედებს. აი ყველა ჩემი ანალიზით და აზრით წარსულში არ უნდა დაბრუნებულიყავი, ან უნდა დარჩენილიყო ეს სისხლის სამართლის და კრიმინალური გარკვევის საკითხად და არა თქვა თავრობის დადგენილი.
და აქ შესულიყვნენ სხვა კრიტერიუმები.
აქ უნდა შესულიყვნენ 82-ის და ტატუნაშვილის კვლელობასთან დაკავშირებული პირები და შესაძლოა ესია გაგრძელებული იყო მომავლისთვის. აქ შეიძლება განგვეხილა კიდე 2008 წლის ოკუპაციის პერიოდის გარკვეული დანაშაულებები, თუ აქვს ეს აღრიცხული და დაფიქსირებული და აი ესე დაგვეწყო ამ სიის შედგენა, გავრცობა, გაზრდა და ასე შემდეგ. ეს უფრო იქნებოდა როგორც პოლიტიკური ნაბიჯი, ასევე სამართლებრივად მეტნაკლებად გამართლებული ფორმატში.
სიტყვა რა თქვა, რომ არსად არ წერია მექანიზმზე, მართალი გითხრათ, არც ერთ დოკუმენტში ამ სიის ღიაობაზე, იმაზე რომ შეიძლება ამ სიას დაემატოს კიდევ
სხვა პირები. ნუ ითქვა, რომ გამოძიებები სხვა საქმეთა მიმართებაში გრძელდება.
და შესაძლებელია ეს სია შეიცვალოს ან ახალი სია გაკეთდეს ცალკე კიდევ. რას შეცვლის თქვა რაოდენობრივი ზრდა ამ სიის? მეს კრიტერიუმებზე ბძანეთ, რომ ანუ როგორ ხედავთ, თქვათ რა იქნებოდა უფრო მნიშვნელოვანი და ეფექტიანი, მაგრამ თქვათ აი ბევრი მეტი ადამიანი რომ შევიდა სამსიაში, აქ 20-ზე მეტია.
ნიშანდობლივად არაფერ შეცვლის, ისევ და ისევ პრინციპია მნიშვნელოვანი, ანუ მაგნიცკის კვლელობა ისევ თუ დაუბრუნდებით იყო დასაწყისი, რასაც მოყვა ის პროცესები, რომელიც ჩვენგან გაგრძელდა, მაგრამ არავინ არ წასულა უკან და ესე შეიძლებოდა სტალინის ეპოქაში ჩასულიყავი და ყველანი დაგედანაშაულებინა, ხო? უკან არავინ არ წასულა წინა დანაშაულებების, ანუ დაიდო პრინციპი, რომ ვინც იდებს დანაშაულს, იმას შეეზღუდება საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან გადაადგილება, ფინანსური ტრანზაქციები, შეიძლება ქონებები ჩამოერთვას თუ საზღვარგარეთაა და ასე შემდეგ. ანუ ეს თავის ერთგვარი პრევენციაც არის, გარკვეული წირა და ფსიქოლოგიური ზემოქმედება პასუხისგებელ ადამიანებზე. ამ შემთხვევაში ესა თქმა უნდა ძალიან მცირე ერთო ცხიმაში და აფხაზეთში ხე საერთაშორისო შეზღუდვები და ისინი ნაკლებად აინტერესებთ და რუსეთის ტრამალები ალბათ ყველაზე დიდი სივრცე სადაც ისინი მოძრაობენ, მაგრამ მაინც რაღაცა გარკვეული მორალური ძალაც ექნებოდა ამ დოკუმენტს და აი ეს უკანა პერიოდი წასვლით არ ვიცი რამდენად სწორი არის ახლა ესეც გაკეთდა რა.
გრძელდება გამოძიება, ვიცით, არც ტატუნაშვილის უკვლელობის და არაერთი მხარდამჭერი განცხადება პოლიტიკურ დონეზე ვამბობს იყო საერთაშორისო ასპარეზზე ამ საქმესთან დაკავშირებით. თავად საქართველოს პარლამენტის რეზოლუციაში არის კიდევ მოწოდება საერთაშორისო თანამეგობრობისადმი, რომ ესე ვთქვათ, გააძლიეროს თავისი ძალის ხმევა, რომ უზრუნველყოს ამ საქმეში რუსეთის ესე ვთქვათ ეფექტიანი პასუხი, ასე ვთქვათ, იმ მოთხოვნებზე, რაც არის საქართველოს მხრიდან. თუ შეუწყობს, ალბათ ესეც აინტერესებს მენელს, როგორ ფიქრობთ, რამე თვალსაზრისით, თუნდაც პოლიტიკურად, თუ გაამყარებს საქართველოს პოზიციას ეს აქტი, აქტ სუძახი მე ამ სიას, ასე ვთქვათ, კონკრეტულად მაგალითად აი არჩილ ტატუნაშვილის კვლობის საქმის ეფექტიანად გამოძიების პროცესში და გიგა 82-ის მკვლელის დაკავების კუთხით. აი არ ვიცი რა, რამეს ცვლის ამ თვალსაზრისით, რომ ვთქვათ, ვიღაც უფრო შეიძლება გააქტიურდეს, ვიღაც საქართველოს პარტნიორები რუსეთის წინააღმდეგ. რაღაც ის ხომ უნდა კონდეს ეფექტი ამ აქტს და ამიტომ ვკითხულობ.
უფრო მეტიც, ჩვენ ვამბობთ, რომ უნდა ამ ადამიანების გადაადგილება შეიზღუდოს და ეკონომიკური აქტივობა, ხო? ანუ შეიძლება ეს ადამიანი მიემგზავრებოდეს სიტყვაზე პარიზში და საფრანგეთის საზღვარზე არ შეუშვეს. მაშინ, როდესაც ეს უნდა იყოს ძებნაში და იქ მიბათვარა, უნდა დაიჭირონ. ანუ უფრო მძაფრი ამ დოკუმენტში არაფერია, უფრო აქტუალური ამ დოკუმენტში ისეთი არაფერია, რაც გააძლიერებდა პოზიციებს საქართველოს შემი. აი გულწრფელად ვამბობ, რომ მართლა გაუგებარია ამ დოკუმენტის არსი. ერთადერთი ალბათ არის ის, რომ პოზიცია და ოპოზიცია შეთანხმდა და შეიძლება ამ შეთანხმების გამო
ის შეთანხმდნენ იმ ფორმულირებაზე, ოპოზიციის ნაწილი, მოდით ასე ვთქვათ.
ხო, ნაწილი, პარლამენტო ის ნაწილი, რომელიც ევროპულ საქართველოს ეკუთვნის. თუმცა აი ჯერ კიდევ ნახოთ გარკვეულ არგუმენტებს მოусმინოთ, ესაც ჩემი ასე ვთქვათ პირველადი შთაბეჭდილებები, ძალიან გულწრფელი, მაგრამ ძალიან გაურკვეველი სახის დოკუმენტია ჩემისთვის.